أفريقيا 2016 أيها وحي وتاجنتين.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu tarehe 22 Januari mwaka huu 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu huko Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia hii leo ni kwamba serikali ya Kenya inachukua hatua kupambana na wafanyakazi bandia ambao inasema inasababisha mzigo katika uchumi wa nchi hiyo.
Rasilimali hizo ambazo hawa ghosts workers wafanyikazi gushi ya mahewa, mapato haya ambao wanalipwa watu hawa, ingekuwa vyema itumiwe katika provisional services, maana tunaona kwamba rasilimali zatumika vibaya.
Katika taarifa nyingine, ujumbe wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Nchi za Kusini mwa Afrika SADC unaitembelea Goma hii leo wakati kikosi chake kikianza kazi za kulinda amani mashariki mwa nchi hiyo. Sekunde chache kutoka hivi sasa nitakusomea habari za dunia. Rais mpya wa Liberia Joseph Boakai ameahidi kupambana na ufisadi katika taifa hilo la Afrika Magharibi wakati alipoapishwa Jumatatu kushika madaraka kufuatia ushindi wake kwenye uchaguzi dhidi ya nyota wa zamani wa soka George Weah. Boakai mwenye umri wa miaka 79 alimshinda Weah kwa kiwango kidogo katika uchaguzi wa marudio wa Novemba kwa asilimia 50.64 ya kura dhidi ya asilimia 49.36. Tunashuhudia nyakati ngumu, tunaona kuto kufaulu, tunaona ufisadi katika maeneo ya juu na ya chini, na ni katika hali hizi na zinazoendana ambapo tumekuja kuokoa, Boakai alitangaza katika sherehe yake ya kuapishwa. Boakai, ambaye umri wake na afya yake ndio chanzo cha majadiliano mengi nchini humo, alilazimika kupumzika na kukaa chini ili kumaliza hotuba yake kutokana na hali ya joto kali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anatarajiwa kukutana hii leo na waziri mkuu wa Cape Verde Ulysses Carol Silva, wakati mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani akianza ziara mataifa manne barani Afrika. Ziara ya Blinken pia inajumuisha ziara ya Port d'Paris ambayo ilipokea ufadhili kwa ajili ya juhudi za kisasa kutoka kwa shirika la Millennium Challenge la serikali ya Marekani, na kuhudhuria mechi ya kombe la mataifa ya Afrika kati ya Ivory Coast na Equatorial Guinea. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller amesema kabla ya ziara hiyo kwamba Blinken atasisitiza uwekezaji wa miundombinu ya Marekani barani Afrika kama njia ya kuimarisha biashara pande mbili, kufungua nafasi za ajira nyumbani na kwenye bara hilo, na kuisaidia Afrika kushindana katika soko la kimataifa. Molly Fee, waziri mdogo wa mambo ya nje wa masuala ya Afrika, aliisifu Cape Verde kabla ya ziara ya Blinken, akiitaja kuwa nchi hiyo kuwa na demokrasia nzuri. Ziara ya Blinken pia inajumuisha kuzitembelea nchi za Ivory Coast, Nigeria na Angola. Jimbo la Lagos nchini Nigeria, pamoja na mji mkuu wake wa kibiashara wenye zaidi ya wakazi milioni 20, umetangaza marufuku ya utumiaji vifaa na mifuko ya plastiki ili kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Abdushakur Abud anaisoma ripoti hii.
Katika taarifa yake, wakuu wa jimbo la Lagos wamesema wanapiga marufuku kuanzia hivi sasa utumiaji wa mifuko hiyo na vifaa vya plastiki, lakini wataalamu wanasema utekelezaji wake na watu kuchukuliwa hatua inaweza kuwa ni tatizo kubwa. Wachuzi wengi wa barabarani na masokoni mjini Lagos wanatumia sahani za styrofoam kuweka chakula kwa wateja wao au bidhaa nyinginezo, pamoja na vifaa vya plastiki ambavyo baadaye vinatupwa barabarani na kuzuia mitaro ya maji katika jiji hilo na kusababisha mafuriko. Baadhi wa Nigeria wanakaribisha hatua hiyo, lakini wengine wanahoji juu ya utekelezaji wake na njia mbadala ni ipi kwa wafanyabiashara na watengenezaji bidhaa. Followin Umana, mwasisi mwenza wa shirika la kulinda mazingira, anasema hatua ni nzuri ikiwa mradi huo utapangwa na kutekelezwa vizuri. Anasema hatua hiyo itasaidia sana kupunguza uchafu wa hewa, gesi ya carbon dioxide katika jimbo la Lagos. Baadhi ya nchi za Afrika zimeshachukua hatua kama hiyo, ikiwa ni pamoja na Kenya, Uganda na Rwanda, katika juhudi za kupunguza utumiaji wa mikoba ya plastiki. Shirika la kulinda mazingira la Umoja Mataifa UNEP linakadiria kwamba karibu malori 2,000 ya taka za plastiki humiminwa kwenye bahari, mito na maziwa kila siku kote duniani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kamerun leo Jumatatu ilizindua mpango wa kwanza wa chanjo ya malaria kutolewa nchi nzima, na kama ilivyo kawaida waandishi wa habari wa AFP walishuhudia, katika hatua ambayo WHO imeielezea kuwa ya kihistoria. Ugonjwa huo unaenezwa na mbu, unaua zaidi ya watu 600,000 kwa mwaka hasa barani Afrika kulingana na shirika la afya duniani. Watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wanachangia zaidi ya 80% ya vifo barani Afrika. Kufuatia awamu ya majaribio, chanjo ya RTS,S imekuwa ikisambazwa kwa kiwango kote Afrika ikianzia Cameroon. Katika hospitali moja katika mji wa Soa uliopo kilomita 20 kutoka mji mkuu Yaounde, Noah Nga mwenye umri wa miezi 6 alikuwa wa kwanza kupokea sindano hiyo katika kituo hicho. Jeshi la Ukraine limesema Jumatatu kuwa limezima mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Russia katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo usiku wa kuamkia leo, huku maafisa wa Russia wakivishutumu vikosi vya Ukraine kwa kufanya mashambulizi ya kiovu katika mji wa mashariki mwa Ukraine unaodhibitiwa na Russia. Jeshi la anga la Ukraine limesema ulinzi wake wa anga uliziangusha ndege zote 8 zisizokuwa na rubani zilizorushwa na Russia, ikiwemo katika anga kwenye mikoa ya Mykolaiv, Kherson na Dnipropetrovsk. Huko Moscow, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Ukraine ilitumia kiholela silaha na kushambulia miundombinu ya raia wakati wa mashambulizi ya makombora siku ya Jumapili katika mji wa Donetsk na kuwa watu wasiopungua 27.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa tunaangalia ripoti za jioni ya hii leo, na ripoti yenye uzito inatupeleka huko Kenya, ambapo ripoti mpya ya tume ya utumishi wa umma inaofichua kuwa Ikulu ni miongoni mwa taasisi za serikali nchini humo ambazo ziko kwenye orodha ya juu ya wafanyakazi hewa wanaopokea mishahara bila kuwa katika sajili rasmi ya wafanyakazi, inaendelea kuibua hisia mbalimbali kutoka kwa raia wa Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatueleza zaidi.
Ufichuzi huo kwa serikali ya Kenya ina ziada ya wafanyakazi hewa 19,467 wanaopokea mishahara kila mwezi pamoja na mafao mengine yanayotokana viwango vyao vya kazi bila kuwapo kwa sajili rasmi ya wafanyakazi wa serikali, inaendelea kuzua hofu kuwa raia wa Kenya walipa ushuru wanalipa mamilioni ya fedha kwa maafisa fulani serikalini wasiojulikana wala majukumu rasmi kufahamika, anavyoeleza Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya.
Kila mtu yote anaingia serikali mpya inaoingia ama watu wapi ambao wanafaa ku oversee activities katika mashirika haya hawafanyi utafiti huo ama ile tunaita headcount audit kwa kimombo, kuhakikisha kwamba je, hawa wafanyikazi ni wafanyikazi wa kweli na wanafanya vitu aina gani ama wanafanya kazi gani.
Karisa anaeleza kuwa wakati serikali imetangaza kusitisha uajiri mpya, kubana matumizi ili kupunguza mzigo wa mishahara wa sekta ya umma, kuiokolea serikali zaidi ya shilingi bilioni 100 kila mwaka, ripoti hiyo inadunisha juhudi hizo na ni ufujaji wa wazi wa fedha za umma.
Rasilimali hizo ambazo hawa ghosts workers wafanyikazi gushi ya mahewa, mapato hayo ambao wanalipwa watu hawa, ingekuwa vyema itumiwe katika provisional services. Maana tunaona kwamba rasilimali zinatumika vibaya, kwa hivyo it's wasted of resources, na unakuta kwamba most of these status za idara hizi zinakosa huduma za kawaida.
Tume ya utumishi wa umma kwenye ripoti yake ya mwaka 2023 inayotathmini utendakazi wa serikali na uzingatiaji wa maadili na kanuni za uongozi imefichua kuwa ikulu ya Kenya ina wafanyakazi hewa 483, huku kampuni ya maziwa ya KCC ikiwa na wafanyakazi hewa 492 wanaopokea mishahara kutoka kikapu cha fedha za umma kila mwezi bila kuwa na utambulisho rasmi. Mashirika matano ya serikali na wafanyakazi waliozidi asilimia 50 ya idadi inayohitajika. Mashirika hayo ni shirika la kusambaza dawa na vifaa vya matibabu KEMSA kwa asilimia 115, mamlaka ya kitaifa ya kuvuna na kuhifadhi maji kwa asilimia 72, idara ya ugatuzi kwa asilimia 61, idara ya elimu ya juu na utafiti kwa asilimia 69, na idara inayoshughulika na huduma za uhamiaji kwa asilimia 59. Daktari Churchill Saoke, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali ya Kenya, anaeleza kuwa ukaguzi wa kina unastahili kufanyika ili kubaini wafanyakazi hao hewa na hatua za wazi kuchukuliwa kurejesha umma fedha hizo.
Inaonyesha ya kwamba kuna mtu mahali alipitia kando kando kuhakikisha ya kwamba ameweka watu wake pale wakuwe ni kama wanafanya kazi lakini hawafanyi kazi, na ni njia kutapeli pesa ya umma.
Katika mwaka wa sasa wa kifedha unaoishia Juni mwaka 2024, Wizara ya Fedha inakadiria kwa matumizi ya serikali ya kitaifa katika mishahara ya wafanyakazi yataigharimu serikali shilingi bilioni 589.5 kutoka shilingi bilioni 339.6 katika mwaka wa kifedha uliopita. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa tuelekee huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mjini Goma, Kivu Kaskazini, ambako ujumbe wa Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC yaomba wakazi wa serikali ya DRC kuwapa ushirikiano kwa ajili ya kufanyika kwa haraka zoezi la kuleta amani na usalama katika eneo hilo. Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Elias Magosi, katibu mtendaji na katibu mkuu wa Jumuiya ya Mataifa ya Kiuchumi ya Kusini mwa Afrika SADC, asema kwa sasa jumuiya hiyo imekuja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini, kwa sasa kwa ajili ya kuwapa amani na usalama wananchi wa eneo hili la mzozo wa muda mrefu.
The mandate it is to secure the eastern part of DRC, to make sure that it enables the displaced people to go back to their.
Elias amekutana kwanza na gavana wa kijeshi Kivu Kaskazini Peter Chirimwami, na baadaye kamanda wa jeshi la Arzini na makamu wa operation za kijeshi Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, Luteni Generali Fale Sikabwe. Fale ameomba wananchi waliokimbia mapigano kuwa watulivu, kwani sasa siku zinahesabiwa ili warudi kwenye vijiji vyao, kwani jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC litashirikiana na SADC kuhakikisha usalama wa wakazi unapatikana.
Tumepokea secretary executive ya SADC hapa, alifika kwa kazi kubwa ya kuona na macho yake jinsi matrupu za SADC zimekwisha fika, kuhakikisha kama matrupu ziko tayari na kuhakikisha kama tunaweza anza mapambano ya kukomboa iba mainchi zote zinye adui alivamia.
Jeshi la SADC limewasili tangu Disemba 2023 pale askari wa Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki yani EAC walianza kurudi nyumbani kwao kutokana na hitilafu na wananchi ambao walishutumu wanajeshi hao kushirikiana na waasi wa M23 japokuwa walitegemewa na wakaazi.
SADC tunatumika na SADC tangu miaka mingi. Agresion ya kwanza ya Rwanda, SADC ilikuwa pale na SADC ilisaidia. La population iliona gisi SADC ilisaidia kwa hiyo mapambano.
Wananchi watumainie nini?
Wananchi watumainie kabla ya masiku, juma, miezi, wananchi kabisa kabisa wadeplace wanaweza kurudia kuenoza kwa.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wanasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima kutegemea jeshi lake kuliko kutegemea wanajeshi kutoka mataifa ya kigeni, kwani muda mrefu MONUSCO yani jeshi la Umoja wa Mataifa wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 20 bila mafanikio. SADC kwa upande wake wanasema wana imani kwamba misheni yao haitashindwa na hawashindwi chochote. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na tukitoka huko Goma tunaelekea nchi jirani tu ya hapo Uganda mjini Kampala, ambako mkutano wa nchi za G77 pamoja na China unaendelea huko, na mwenyeji wao Rais Yoweri Museveni akiahidi kuchukua na kufanya juhudi kufanikisha ajenda ya mwaka 2030 ya Umoja wa Mataifa katika mambo mengine na kuimarisha ushirikiano na China. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi Sam Kisituna kwanza kutaka kujua msukumo huu wa China na nchi za Afrika kuunga mkono mabadiliko ya taasisi za WTO na jinsi kubadili mfumo wa fedha unaofanya kazi. Je, kutakuwa na mafanikio yote?
Kuwa na mfumo wao wa pesa, hiyo ni swala zuri, ila tu wanaweza wakakosa labda nguvu au mamlaka ya kutekeleza mpango huo, kwa sababu kama tunavyojua kwamba haya ni mataifa yanayoendelea kiuchumi, na huenda yale mataifa makubwa makubwa huenda wasifurahie mpango huo, kwa sababu mataifa haya ambayo yaliendelea zamani tunaona kwamba wana fursa ya kipekee, na tena tunaona kwamba uchumi wao ni mkubwa, na tunaona kwamba haya mataifa yanayoendelea sasa yanategemea sana misaada kutoka kwa mataifa hayo makubwa. Kwa hivyo kwa upande ule ninaona kwamba huenda mpango huu haukawa mazungumzo ambayo yanaweza yakabaki kwenye karatasi bila ya kutekelezwa.
Je, wananchi wamepokea vipi swala la fedha zinazotajwa kwa nyingi kuandaa mkutano huo nchini Uganda?
Ndio, ni swala zito, kwa sababu nchi kama nchi ya Uganda ni nchi ambayo inaendelea na ina changamoto kubwa sana, sana sana katika miundombinu. Ukiangalia barabara za nchi zimejaa mashimo, na hapo ndani ya siku mbili tatu zilizopita tuliwaona viongozi wa upande wa upinzani wakijaribu kupanda migomba kwenye mashimo ya barabara kuu, na hilo tunaona kwamba ni njia mojawapo ambapo wananchi wameitikia kwa kuonyesha kutoridhika kwao kwa gharama kubwa ambayo imetumika katika maandalizi ya mikutano hii ya kimataifa.
Na kuna swala zima la mabadiliko ya hali ya hewa. Museveni amesema ataongoza mstakabali wa kujaribu kutimiza ahadi ili kuzishikilia nchi za magharibi ziweze kutimiza wajibu wao. Pengine upande huu, je, unaonaje mafanikio yanaweza kupatikana au hali iko vipi hapa?
Swala hilo lina mitazamo miwili, la kuweza wanaweza wakaitikia mataifa makubwa hayo yanaweza yakaitikia kwa kutoa kiasi fulani cha pesa, na kwa upande mwingine huenda wakagoma, kwa sababu ni mataifa ambayo yanamshinikiza rais wetu labda kutekeleza kukomesha vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu.
Nam huyo ni Sam Kisitu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwanamichezo wako Idi Ligongo. Na tunaanza kuangazia timu ya taifa ya Tanzania ambayo imerejesha matumaini ya kuingia hatua ya pili ya michuano ya kombe la Afrika AFCON baada ya jana kuonyesha kandanda zuri na kulazimisha sare na Chipolopolo ya Zambia ya bao moja kwa moja. George Njegopa na ripoti kamili.
Mchezo wake mwisho dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio utakaotoa mstakabali huo kama itasonga mbele au la. Kocha Stars Hemedi Suleiman Morocco anasema mbali ya kuheshimu wapinzani wake, lakini ana matumaini makubwa ya kusonga mbele kwa kikosi chake hicho.
Mimi naamini tunaendelea tutajaribu kufanya kazi zile kasoro ambazo zilionekana pale, lakini naamini kwamba kila tukicheza zile mechi tunabadilika. So tukicheza na Kongo tutabadilika zaidi. Tunawaheshimu sana Kongo, timu nzuri, ina mwendelezo mzuri, sio? Lakini mimi nafikiri sisi tunaendelea, tuna progress mechi baada ya mechi, sio? Tutajipanga kuhakikisha tunaenda kucheza vizuri na Kongo, na naamini tutafanya vizuri.
Mashabiki nao wamekuwa na hamasa kubwa kuhusiana na michuano hiyo inaendelea huko Ivory Coast. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwana michezo mwenzako George Njogopa wa South America.
Tukitoka nchini Tanzania, tuende nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Kahozi Kosha naye anaangazia yale yanayoendelea katika AFCON kundi F, ambapo timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchezo ujao utakipiga na timu ya Tanzania katika mchezo wa lazima kushinda.
Mamia ya washabiki wa Leopard kutoka DRC ambao wanapiga ngoma na kuimba nyimbo ili kusisimua timu yao ya Leopard kuchapa kazi hapa kwenye uwanja wa mpira wa Laurent Puku katika muji wa San Pedro. Luamba Ngoi ni miongoni mwa washabiki wa Leopard, ameleta matabiri yake kuhusu mechi ya Jumatano baina ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Taifa Stars ya Tanzania. Kabla kuleta matathmini yake kuhusu mechi ya goli moja kwa moja baina ya Morocco na DRC,
wachezaji wa Kongo walianza ja hii mache na upole sana. Tunaona ya kwamba coach wetu yafaa atengeneze tena mara ijayo juu ya kusaidia tena Kongo twende mbele.
Mechi ya mwisho utacheza na Tanzania, kuna matumaini DRC kuingia katika round ya pili.
Watanzania tunawajua mzuri sana, ni wajirani. Tanzania watapata goli tatu wala mbili.
VOA San Pedro Ivory Coast, mimi ni Kahozi Kosha.
Na tukielekea nchini Rwanda, ambapo taifa hilo linajiandaa na shindano la kimataifa la Tour de Rwanda 2024, shirikisho la mchezo wa kuendesha baiskeli la Rwanda limeeleza kwamba waendesha baiskeli Mazi Zabayo Eric wa Rwanda pamoja na Nirere Xavierin kutoka timu ya Amani ya Kenya wametangazwa washindi wa shindano la mashujaa nchini Rwanda, Heroes Cycling Cup, lililofanyika mwishoni mwa juma mjini Kigali. Mengi zaidi na Christopher Karenzi akiwa Kigali, Rwanda.
Shirikisho la mchezo wa kuendesha baiskeli la Rwanda, Ferwasi kwa kifupi, limeandaa shindano ambalo limefanyika kwa mara ya nne mfululizo. Severina Nirere ni mwendesha baiskeli wa Rwanda anayechezea timu ya Amani kutoka nchini Kenya. Ameongoza mbio hizo za umbali wa kilomita 88. Anaeleza siri ya ushindi.
Narindi banga nukuitoza.
Hakuna siri nyingine isipokuwa kufanya mazoezi na kusikiliza ushauri wa walimu, hususan watu wanavyokushauri. Ukiona ni kweli, halafu unafuatilia maagizo. Manizabayo Erike maarufu Karadio ni mwendesha baiskeli wa timu ya taifa. Ametawazwa mshindi wa mbio hizo umbali wa kilomita 121 katika barabara za mitaa ya jiji la Kigali. Haya kijiri, timu ya taifa ya Rwanda Hardball jana Jumapili ilifanikiwa kuifunga Zambia magoli 36 kwa 25 katika mchezo wa kombe la Afrika uliopigwa katika uwanja wa ndani wa Cairo, Misri. Kutoka kona ya michezo Kigali, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo shirikisho la soka nchini humo FKF limetakiwa kuiga mfano wa mataifa ya Senegal na Cameroon kwa ajili ya wakufunzi wa soka wa nyumbani, ambapo baadhi ya Wakenya wameeleza kwamba hatua hii huenda ikaleta mafanikio makubwa katika tasnia ya soka. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili.
Huku mataifa ya Kamerun na Senegali yanayoshiriki kombe la AFCON nchini Ivory Coast yakionekana kunawiri katika ulingo wa soka barani Afrika na duniani kwa kutumia wakufunzi nyumbani hasa walioshiriki soka enzi hizo. Nazungumzia Rigobert Song na Aliou Cisse mtawalia. Hisia zetu zinazidi kutolewa na wadau wa soka ambao wanapendekeza kuwa sasa ni wakati wa Kenya kuanza kuwaamini na kuwategemea wakufunzi nyumbani ambao wengi wanaamini kuwa wana tajriba ya kutosha. Hata hivyo, kwa mujibu wa wachambuzi wa soka, nazungumzia Shadrack Ndenga, ni sharti shirikisho la soka nchini Kenya liwe huru kwa kutoingilia kazi wa kufunzi hawa haswa wanapoteua ama kutaja kikosi cha timu ya taifa ambalo anasema ni kinyume na mataifa ya Cameroon na Senegal.
Wakati wa Reinhard Fabisch, yeye alipewa free hand na federation and he selected players yeye mwenyewe, lakini kocha wa nyumbani itategemea na who's in charge of the federation. Ambaye pia tunaweza kaa tuone okay Afghan anaitwa ataendeleaje. Kwa mfano kama saa hii hata ukiweka kocha wa nyumbani na watu wa in charge ya federation pia wanahusika kwa upangaji wa mechi, kuuza wachezaji, they'll still pick their own players that can do the job for them.
Unaibia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodinis Wanyonyi.
Ni hayo tu katika meza ya michezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tuliyokusanyia Jumatatu ya leo. Mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rekodi ya haki za binadamu ya China itachunguzwa kwa umma Jumanne, wakati baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa linafanya kikao cha nne cha Universal Periodic Review Working Group kuanzia Januari 22 hadi Februari 2. Rais mpya wa Liberia Joseph Boakai ameahidi kupambana na ufisadi katika taifa hilo la Afrika Magharibi wakati alipoapishwa Jumatatu kushika madaraka kufuatia ushindi wake kwenye uchaguzi dhidi ya nyota wa zamani wa soka George Weah. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema kwa jinsi Israel inavyoendesha vita vyake dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza ni kupandikiza chuki kwa vizazi. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC, na ndio tunakamilisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati akizungumza na wanahabari kwenye kongamano la kimataifa la hivi karibuni mjini Cairo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba ingawa ni kibarua kigumu, mataifa ya kieneo na washirika wa Marekani kwenye mataifa ya Kiarabu wana azma ya kutafuta suluhisho kwa mzozo wa Gaza ambalo litaweka eneo hilo kwenye njia ya muda mrefu kuelekea amani na udhabiti. Njia hiyo kwa hakika ipo na inawezekana na tunaiona. Kuna njia inaoangazia mahitaji na azma ya Israeli ya utangamano wa kieneo na usalama kwa kuaminika, pamoja na azma ya Palestina ya kupata taifa lao. Mambo haya mawili yamefunganishwa pamoja. Utangamano wa Israeli, usalama wake na njia kuelekea taifa la Palestina nilo swali kuu, na ni lazima lifanyike kwa misingi ya kieneo pamoja na ahadi za kieneo ambazo naamini kwamba mataifa mengine pia yapo tayari kutekeleza, amesema Waziri Blinken. Kwa mtazamo wa Israeli, iwapo inawezekana kuwa na kesho ambapo imekubalika kieneo, mahusiano yamerejeshwa na mataifa mengine, wakati kukiwa na hakikisho la kutosha linalohakikisha usalama wao, basi hiyo ni njia muafaka. Hata hivyo, ni dhahiri kwamba hilo pia linahitaji njia kuelekea kuundwa kwa taifa la Palestina. Tumesikia hilo kutoka kwa kila taifa la kieneo. Katika yote hayo hakuna lililo rahisi, na hasa baada ya miaka mingi hakuna litakaloweza kufanyika kwa siku moja, amesema Waziri Blinken. Hata hivyo, kuna nia kubwa miongoni mwa mataifa kwa sasa kufanya maamuzi kuelekea hilo. Nafikiri unaweza kuona njia mbili mbadala kwa ajili ya eneo hilo. Moja ni pale ambapo Israel inakubalika kieneo, wakati ikipewa hakikisho la usalama kutoka mataifa ya kieneo pamoja na Marekani na pia taifa la Palestina. Njia nyingine ni kuendelea kutazama ugaidi, kutengwa kiimani, uharibifu wa Hamas, uharibifu wa Wahouthi na Hezbollah, wote wakiwa wanaungwa mkono na Iran. iwepo tutafuata njia ya kwanza, iwepo tutakuza utangamano na kukaribisha Israel na kufanya hakikisho la usalama pamoja na kuelekea kubuniwa kwa taifa la Palestina, amesema Waziri Blinken. Kutakuwa na njia kuelekea mbele ambayo tungependa kufuata kwa kutumia diplomasia ya Marekani katika wiki na miezi ijayo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.